Алтыншы бөлек. Шуннан соң Гайса Галилея диңгезенең аръягына китте. Ул диңгез шулай ук Тибриаз диңгезе дип тә атала иде. Авыруларны савыктырган могҗизалык әләмәтләрен күреп, аның артыннан бик күп халык йөрде. Гайса тауга менгәч, шәкертләре янына утырды. Яһүдләрнең коткарылу бәйрәме якынлашып килә иде. Гайса күзләрен күтәрде. Һәм үзенә таба күп халыкның килүен күреп Филиппкә.
Аларны ашату өчен икмәкне кайдан сатып алырбыз икән?
Диде. Ул бу сүзләрне Филиппны сынау өчен генә әйтте. Чөнки нәрсә эшләячәген үзе белә иде. Филипп:
Аларның һәр берсенә аз-аз гына бирү өчен дә 200 динарлык икмәк җитмәс.
Дип җавап бирде. Шәкертләрнең берсе Шимон Петрның энесе Андрей:
Монда бер малайның 5 арпа итмәге һәм 2 балыгы бар. Әмма мондый күп халык өчен ул нәрсә инде?
Диде.
Аларга утырырга кушыгыз.
Диде Гайса. Ул урында исә чирәм күп иде. Шулай итеп, 5000 чамасы ират чирәмгә утырды. Гайса икмәкне алып, шукрана кылып, утыручыларга күләште. Балыклар белән дә шулай эшләгәннән соң, һәр кемгә теләгән кадәр бирде. Әммәсе ашап туйгач, шәкертләрне:
Калган сыныкларны җыеп алыгыз. Бер нәрсә дә әрәм булмасын.
Диде. Кешеләр ашаган 5 арпа икмәктән калган сыныклар белән 12 кәрзинне тутырдылар. Гайса эшләгән могҗизалык әләмәтне күреп, кешеләр:
Дөньяга килергә тиеш булган пәйгамбер чынлап та шушыдыр.
Диештеләр. Гайса исә аларның үзен көч белән патша итеп куярга теләүләрен белеп, үзегенә тагын тауга менеп китте. Кич җиткәч, Гайсаның шәкертләре диңгез буена төштеләр дә, кимәгә утырып, диңгезнең ар ягына Капернаумга таба йөзеп киттеләр. Караңгы төште. Ә Гайса исә һаман күренмәде. Диңгездә каты җил купканлыктан дулкыннар көчәйде. 5-6 чакрым чамасы киткәннән соң, су өстеннән атлап кимәгә якынлашып килүче Гайсаны күреп, куркып калдылар. Әмма Гайса аларга:
Бу мин, курыкмагыз,
диде. Алар аны кимәгә алырга теләделәр, ләкин нәкъ шул чакта кимә алар бара торган ярга килеп туктады. Икенче көнне дә халык диңгез ярында тора иде әле. Аларында бер генә кимә булуын, ул кимәгә шәкертләрнең генә утырып китүен, ә Гайсаның анда булмавын күрделәр. Кешеләр Раббы шөкрана кылып биргән икмәкне ашаган урынга Тибриаз шәһәреннән башка кимәләр дә килеп туктады. Шулай итеп, Гайсаның да, аның шәкертләренең дә анда юклыгын күргәч, халык кимәләргә утырып, Капернаумга Гайсаны эзләргә китте. Аны диңгезнең ар ягында эзләп тапкач:
«Остаз, син монда кайчан килдең?»
дип сорадылар. Гайса аларга:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Сез мине могҗизалы галәмәтләр күргәнгә түгел, бәлки туйганчы икмәк ашаганга эзлисез. Фани ризык өчен түгел, бәлки мәңгелек тормыш бирә торган ризык өчен тырышыгыз. Аны сезгә адам улы бирәчәк. Чөнки Аллаһы Ата аны хуплап үзенең тамгасын салды»,
диде. Аннан соң алар:
«Аллаһы эшләрен башкару өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк?»
дип сорадылар.
Ул кемне җибәргән булса, сез шуңа иман итегез. Аллаһының эше менә шул,
дип җавап бирде Гайса. Алар аңа әйттеләр:
Сиңа иман китерерлек нинди галәмәт күрсәтерсең? Нәрсә кылырсың? Безнең ата-бабаларыбыз шүлдә манна ашаганнар. Бу турыда изге язмада ул аларга ашар өчен күктән икмәк бирде дип язылган.
Гайса аларга:
Сезгә хак сүз әйтәм. Сезгә күктән икмәкне Муса түгел, бәлки хак икмәкне күктән минем атам бирә. Аллаһы икмәге ул күктән иңеп дөньяга тормыш бирүче,
диде. Алар Гайсәгә:
Әфәндем, безне һәр вакыт шундый икмәк белән тәэмин итеп торчы,
диделәр. Гайса исә аларга әйтте:
Мин тормыш икмәге. Минем янга килүче һичкайчан ашыкмас. Миңа иман китерүче һичкайчан сусамас. Ләкин мин сезгә: Сез мине күрдегез, әмма миңа иман китермисез, дидем. Атам миңа юллаган һәр кем миңа киләчәк, һәм миңа килүчене һичкайчан куып җибәрмәячәкмен. Чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәргән атам ихтиярын башкару өчен күптән инде. Мине җибәргән атамның ихтияры исә шул. Ул биргән бер кемне югалтмыйча, соңгы көндә үледән терелтергә тиеш. Мине җибәргән атамның ихтияры шул. Улын күрүче һәм улына иман китерүче һәр кемнең мәңгелек тормышы булсын. Мин аны соңгы көндә терелтеп торгызачакмын.
Яһүдләр аның «Мин күктән ингән икмәк» дигән сүзләренә ризасызлык белдереп, үзара:
«Бу Йосыф улы Гайса түгелме соң? Без аның атасын да, анасын да беләбез бит. Ничек ул «Мин күктән индем» дип сөйли ала икән?»
диештеләр. Гайса аларга җавап бирде:
«Үзара сукранышмагыз. Мине җибәргән ата алып килмәсә, минем яныма бер кем дә килә алмый. Мин исә шул кешене соңгы көндә терелтеп торгызачакмын. Пәйгамбәрләрнең язмаларында һәммәсе дә Аллаһы тарафыннан өйрәтеләчәк» дип язылган. Атадан ишетеп өйрәнүче һәр кем минем янга килә. Бу әле кем дә булса атаны күргән дигән сүз түгел. Аллаһыдан килүче генә атаны күрде. Сезгә хак сүз әйтәм. Миңа иман итүченең мәңгелек тормышы бар. Мин тормыш икмәге. Сезнең аталарыгыз шүлдә манны ашадылар һәм үлделәр. Күктән иңүче икмәк исә шундый ки, аны ашаучы үлмәс. Мин күктән ингән тере икмәк. Бу икмәкне ашаучы мәңге яшәр. Мин бирәчәк икмәк исә, ул минем тәнем. Мин аны дөнья яшәсен өчен бирәчәкмен.
Шуннан соң яһүдләр ачуланышып:
«Бу кеше ничек үзенең тәнен безгә ашар өчен бирә алыр икән?»
дип үзара бик каты бәхәсләштеләр. Гайса исә аларга әйтте:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Адам улының тәнен ашамасагыз һәм аның канын эчмәсәгез, үзегездә тормыш булмаячак. Минем тәнемне ашап, минем канымны ишүченең мәңгелек тормышы бар. Мин аны соңгы көндә терелтеп торгызачакмын. Минем тәнем чын ризык, минем каным чын эчемлек. Минем тәнемне ашап, минем канымны ишүче миндә кала, мин аңарда калам. Мине тере атам җибәрде, һәм мин атам аша яшим. Шулай ук мине ашаучы да мине маша яшәячәк. Бу күктән ингән икмәк. Ул икмәк сезнең аталарыгыз ашаган манны кебек түгел, алар үлгәннәр. Ә бу икмәкне ашаучы мәңге яшәячәк».
Ул боларны Капернаумда өйрәткән вакытта ғибадәтханәдә сөйләде. Гайсаның күп шәкертләре бу сүзләрне ишеткәннән соң:
«Нинди авыр сүзләр! Боларны кем тыңлый алсын?»
диделәр. Әммә Гайса күңеленнән шәкертләренең сукрануларын белеп:
«Сезне шушы рәнҗетәме? Адам улының элек булган урынына күтәрелүен күрсәгез нәрсә булыр? Рух ул тормыш бирүче. Кешенең кеше һич нинди файда китермей. Мин сезгә сөйләгән сүзләр рух һәм тормыш. Әммә арагызда иман итмәүчеләр дә бар»,
дип әйтте. Чөнки Гайса кемнең иман итмәвен һәм кемнең үзенә хыянат итәчәген баштан ук белде. Ул сүзен дәвам итеп:
«Менә шуның өчен мин сезгә атам җибәрмәсә, минем янга бер кемнең дә килә алмаячагын әйттем»,
диде. Шул вакыттан башлап Гайсаның күп кенә шәкертләре аннан аерылып киттеләр һәм башка аның белән бергә йөрмәделәр. Шуннан соң Гайса 12 шәкертеннән:
«Сез дә китәргә теләмисезме?»
дип сорады. Шимон Петр аңа:
«Раббым, без кем янына барыйк соң? Мәңгелек тормыш сүзләре синдә бит. Без сиңа иман итәбез. Сине Аллаһының изге заты дип таныйбыз»,
дип җавап бирде. Гайса аларга:
«Мин сезне 12-ні сайлап алдым түгелме? Әммә сезнең арада берегез иблис»,
диде. Ул бу сүзләрне үзенә хыянат итәчәк 12-нең берсе булган Шимон улы Яһуд Искариот хакында әйтте.